Līdzīgi kā gadījumā ar Krievijas vakcīnu Sputnik V, arī situācijā ar energoresursu pieejamību Ungārija ir izvēlējusies iet savu ceļu. Viesojoties Maskavā, Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns vēlas panākt, lai valstī piegādātās Krievijas gāzes apjoms tiktu palielināts par aptuveni 1 miljardu kubikmetriem gadā. Eiropai piedzīvojot energoresursu krīzi un cenu kāpumu, Ungārijas valdība cer līdz jaunajām parlamentu vēlēšanām noturēt noteiktos enerģijas cenu griestus mājasemniecībām un mazajiem uzņēmumiem. Savukārt runājot par saspielējumu Ukrainas pierobežā, Orbāns bija solījis pirms gaidāmās vizītes noteikti konsultēties gan ar Eiropas Savienības, gan NATO partneriem.